Lasīsim kopīgi no rakstiem no Lūkas evaņģēlija, kas ir iedrukāts lapiņās, tekstu, par kuru mācītājs arī tālāk runās. Lūkas evaņģēlijas 11. nodaļa no 14. panta. Pēc tam Jēzus izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt un ļaudis brīnījās. Bet daži no viņiem sacīja, viņš izdzina ļaunus garus caur Belcebulu, caur ļauno garu valdnieku. Bet citi viņu kārdinādami prasīja no viņa zīmi no debesīm. Bet viņš nopratis viņu domas sacīja. Ikviena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā un tur nams uz namu grūst. Ja nu sātans ar sevi ir naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs? Jo jūs sakāt, ka es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu. Bet ja es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu, caur ko tad jūsu bērni tos izdzenu? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Kad stiprais abruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā, bet kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdal viņam atņemto laupījumu. Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Un kas ar mani nesakrāja, tas izkājas. Kad nešķīs gars atstāja cilvēku, tad viņš apstaigā savas vietas un meklē atpūtas vietu, bet to neatrada saka, es atgriezīšos savā mājoklī, kur atstāju. Un viņš noiet un atrod to izslaucīt un izgreznot. Tad viņš noiet un ņem līdz septiņus citus garus, kas ļaunāk par viņu, un viņa nāk un tur dzīvo un ar šo cilvēku kļūst ļaunāk nekā bija iepriekš. Un gadījās, kad viņš tā runāja, tad kāda sieva paceltā balsī uz viņu sacīja. Svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas un tās krūtis, ko tu esi zīdis. Bet viņš sacīja, tiešām, svētīgi ir tie, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Tas ir Dievu vārds.
Vakar. Mēs šodien ieskatīsimies šajā rakstvietā no Lūkas evaņģēlija, kaut arī parasti mēs studējam grāmatas, mēs šeit ejam Bībeles grāmatām, cauri no sākuma un beigām parasti. Un šodien tādā, kā to nosauc, tādā iestarpinājuma kārtībā pirms lieldienām un pirms mēs uzsākam nākošo grāmatu. Mēs paņemsim vienu šo te rakstuvietu par to, kā Dievs mūs maina, no kurienes tad nāk spēks mainīties. Lūksim Dievu arī tagad, pirms mēs ieskatāmies šajā rakstuvietā. Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi vienīgais īstais atbrīvotājs. Un neatkarīgi no tā, kur mēs esam, mēs Tev pazīstam vai nepazīstam, mums ir vajadzīgs Tavs spēks mainīties, Tēvs, un es Tev lūdzu, lai mēs tiešām no sirds pieķeramies Tev atkal kā savam lieliem atbrīvotājiem, tie, kas Tev vēl nepazīst, kungs, lai viņi Tev ierauga kā lielu atbrīvotāju vienīgo. Un arī mēs, kas esam kristieši citi, mēs tāpat aizmirstam, mēs kļūstam remder mūsu sirds pieķerās elkiem, Tēvs, un mēs mums ir arī šī nepieciešamība atgriezties katru dienu pie Tevs, to lūdzu, lai Tu mūs atkal pārliecini tagad ar savu vārdu, lai mēs ieraugam tiešām, cik tas liels un varens un labs mūsu labā Tēvs. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Man ļoti ilgi ir, nevis ļoti ilgi, gan drīz acim redzot vienmēr, bet pēdējā laikā īpaši ir interesējusi šī tēma, kas tad mūs izmaina, kas ir tas spēks, kas ir tā Dieva metode, ar kuru viņš spēcīgā veidā darbojas pie mums. Es ceru, ka jūs esat kristieši, ka jums tas arī vismaz kādreiz ir ienācis prātā, vai jūs par to esat domājuši, vai jums tas liekas aktuāli, kad jūs saprotat, ka jums kaut kā ir jāmainās, lietas, ko jūs gribat mainīt savā dzīvē pareizi. Un tas jautājums, kā tad mēs izmainamies? Kas tad ir tas spēks, kas mūs izmaina? Un ja jūs arī varbūt tās nesaucat par sevi par kristieti, tāpat es domāju, jūs pazīstat šo sajūtu. Es domāju, to pierāda milzīgais psiholoģijas un psihoterapijas uzplaukums mūsu laikā, kad Tas ir viens no signāliem, ka cilvēki, viņi saka, es gribu kaut kā mainīties, man ir vajadzīga palīdzība. Ja? Un šeit šajā rakstuvietā, varbūt pat dīvainajā rakstuvietā, kas mums ir priekšā, Kristus patiesībā parāda, kas tad ir tas īstais, kas tad ir tā Dieva, varētu teikt, formula, jeb Dieva ceļš vai tas veids, kā viņš mūs izmaina ar paliekošiem rezultātiem. Pirmkārt, mēs redzēsim te tādu interesantu, man liekas, pietiekoši pārsteidzošu lietu. Vismaz priekš manis tas bija pārsteigums, ka Kristus pasaka, ka pasaulē, pat neatkarīgi no Kristus un neatkarīgi no Dieva, ir daudzi spēki, kas tev var palīdzēt mainīties. Tas jums pirmais punkts, jums lapiņās pastāv daudz spēku, kas palīdz. Ievērojot, tur ir šis te stāsts, kur Kristus, viņš atbrīvo cilvēks no ļaunajiem gariem, un pie viņa nāk šī te reliģiskā ebreja elita un saka, ka viņš ar vēlna spēku to dara. Un tur ir tāda epizode, kur viņš saka, kad šiem te farizējiem reliģiskajiem vadītājiem, viņš saka, bet arī jūsu mācekļi izdzen ļaunos garus. Redzēt, tas ir 19. pantā. 19. pantā viņš saka, ja es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu, ko tad jūsu bērni tos izdzen? Caur ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tādā nozīmē, ka jūsu mācekļi. Un tie viņu bērni, ja viņu mācekļi, farizēju, mācekļi ir tie, kas ir pilnīgā konfliktā ar Kristu. Jā. Kristus nebija praktiski ne ar vienu dusmīgs, izņemot ar šo reliģisko elitu, ar šiem farizējiem, kas pretojās Kristum. Lai ar kādu grēcinieku nenāca pie viņa, viņš nebija ne par vienu dusmīgs. Jā. Viņš ne par vienu, bet uz farizējiem viņš bija dusmīgs. Bet viņš saka, arī jūsu sekotāji izdzen. Ar ko viņš to pasaka? Viņš saka, kad mēs arī to no vēstures zinām, kad no Flāvija, no Jozefa Flāvija, no citiem vēstures avotiem, kad ebreju šajā te reliģiskajā kopienā, viņi spēja cilvēkiem palīdzēt kaut kādā veidā. Viņi varēja palīdzēt. Ja mēs to zinām no vēstures. Un tas mums pasaka, kad ir daudz dažādu spēku, kas pasaulē spēja palīdzēt. Jebkurā reliģijā jūs atradīsiet cilvēkus, kas atnāks pie jums un teiks, mana dzīve ir izmainīta. Es agrāk biju ļoti, ļoti slikts cilvēks, vai es netiku ar sevi galā, un mana reliģija palīdzēja. Jebkurā no viņām, kur jūs iesiet, vai pie islama, vai pie hinduisma, vai vienkārši pie psihologa cilvēks, kas apmeklē psihologu, kas apmeklē kaut kādas terapijas grupas un tā tālāk un tā tālāk. Ar gribas spēku, ar vēl kaut ko. Pie kura grupējuma jūs atradīsiet cilvēks, kas jums teiks, tas izmainīja manu dzīvi. Ne tikai pie kristietības. Ir daudz spēku, kas spēja palīdzēt. Tas nav nekas salīdz savā ziņā pārsteidzošs. Ja? Un Kristus to, viņš to parāda. Kad ir daudz spēku, kas var palīdzēt. Un to viņš parāda, ka viņa skatījums uz lietām ir ļoti niansēts. Viņš saka, jā, cilvēks ir gan garīga būtne, gan sociāla būtne, gan fiziska būtne. Jā. Un visos šajos veidos cilvēks spēja nākt ar kaut kādu palīdzību. Un šī brīdī es pieļauju, kad jūs sakat, paga, Ungar, tu neesi bišķiņ kaut kur sasities, apdauzījies, tu tagad mums tādu kaut kādu lietu tagad centies pateikt, ka varbūt Kristus nav vajadzīgs, un tas mums novad pie nākošā punkta. Viņš saka, ka visa palīdzība, kas nenāk no Kristus, viņa novad pie tā, ka gals būs sliktāks nekā sākums. Jūs redzat, otrais punkts jums lapiņas beigas būs ļaunāks nekā sākums. Un tur viņš saka, kad šis te viņš apraksta, ka jā, notiek šī atbrīvošana, bet tad tur paliek tā vieta tukša. Tad ļaunais gars atgriežas un tur ir vēl sliktāk. Ja? Redzēt, tas ir 23. pantā. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas nav ar mani nesakrē, tas izkaisa. Kad nešķiets gars atstāja cilvēku, viņš apstaigā sauss vietas un meklē atpūtas vietu, bet tas neatradas. Saka, es atgriezīšos savā mājoklī, kur atstāju, un viņš noiet un atrod to izslaucīt un izgreznot. Tad viņš noiet un ņem līdz septiņus citus garus, kas ļaunāk par viņu. Viņi nāk un tur dzīvo, un ar šo cilvēku kļūst ļaunāk nekā tas bija iepriekš. Viņš saka, jā, ir daudzas lietas, kas šajā pasaulē jums var palīdzēt. Bet ja šī te palīdzība un atbrīvošana nav balstīta uz to, ko Dievs dara caur Kristu, tas rezultāts būs ļaunāks nekā sākumā tā problēma. Es jums došu ļoti elementāru. Es sākšu ar vienkāršu piemēru un tad uz nopietno. Iedomājieties, it īpaši vīrieši to sapratīs, ka kad tu biji maziņš, varbūt tās tu dzirdēji, ka tev teica, varbūt, ka tu raudāji, tev teica, neraudi. Vīrieši neraudi. Ja? Un kas ar to tik panāks? Ja? Ar to tev tik pateiks, ka tev ir jāsaņemās, jo tev būs kauns. Ja? Kauns ir tas motivējošais spēks, un cilvēks var saņemties. Bet padomājiet, kas notiks tālāk. Viņš izaugs ar šo te domāšanu, piemēram, un varbūt tas būs cilvēks, kas nespēj atzīt savu vainu. Tad varbūt tas būs cilvēks, kas kuram būs jāapspiež savas emocijas. Jā, un tā tālāk, un tā tālāk. Un varbūt tas ir tāds vienkāršs veids, kā mēs varam redzēt, ka varbūt tas rezultāts ir vēl sliktāks nekā tā problēma sākumā. Es jums došu citu piemēru. Jēzus šeit runā par šo te, viņš saka, jā, ir daudz dažādu spēku, kas tev var palīdzēt šajā pasaulē, sakārtot un savest savu dzīvi kārtībā. Ja viņš saka, viņš runā par to, ka viņš atgriežas, un viņš tur redz to mājokli tīru un kārtīgu. Ir daudz lietas, kas tev šajā pasaulē var palīdzēt tik galā ar problēmām un sakārtot to savu mājokli tīru un kārtīgu. Kad tu esi disciplinēts, kad tu strādā, ka tu nelieto alkoholu, ka tu un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, ja? Bet ja tā ir kaut kāda palīdzība, kas nenāk no Kristus, tas rezultāts ir sliktāks nekā sākums. Es jums došu piemēru. Vienkārši man kaut kā ir daudz sanācis gadu gaitā tā kā kontakts ar korejiešiem un visādā veidā kaut kādīgi, un tieši arī draudzē un ārpus draudzes, un Koreja ir viena no disciplinētākajām, kārtīgākajām, ekonomiski progresīvākajām kultūrām uz zemes. Jā. Tad, kad visur pasaulē bija ekonomiskā krīze, Koreja bija viena no retajām valstīm, kas vispār var teikt to nesajūt. Jā. Tu tā, lai nesakoties, tu var teikt, ka jā, tu atnāc uz namu, kas ir tīrs, skaists un kārtīgs. Bet tā, kad tu, kā teikt, paskrubini drusku virsējā slāņa, tu redzēsi, ka tur ir kaut kāds cits atbrīvotājs. Tas ir šis te ekonomiskās labklājības panākumu, jo korejieši ir tāds brālēns ķīniešiem un japāņiem, un viņiem vienmēr ir tas šis te dzinējs līdzināties viņiem. Un pa katru cenu. Ja jūs parunāsiet kādas, ka es tikos ar vienu korejiešu brāli, kristieti, un viņš teica, milzīgi pašnāvību problēma Korejā. Milzīgi pašnāvību problēma, jo šis te dzinuls būt panākums, dzinuls būt priekšā, dzinuls būt visbagātākajiem, vislabākajiem, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Šiek tas samaļtos bērns. Ir šie te panākumi, bet tas gals, tas nams ir tīrs un kārtīgs un sakārtots. Bet rezultāts ir milzīgs sabrukums sabiedrībā. Mēs agrāk sadarbojāmies ar vienu reformātu draudzi Bostonā. Jūs zināt, ka Bostonā ir viss šīs te lielākās universitātes. Jā, tur Harvard universitāte, MIT, šis te institūts. Jā. Un daudz no šiem korejošiem kur viņi šajā draudzē bija, viņi tieši mācās šajās te, super prestīžajās augstskolās. Un vienkārši tie mācītāji man stāstīja, kas tur ir. Ja, tas korejiešu bērns atbrauc mājās, un viņš ir dabūjis desmitnieku vietā devītnieku. Un viņam tās pasaka, kāpēc ir devītnieks, kāpēc nav desmitnieks? Šodien, draudziņi, tev pa nakti būs jāpaliek pārnakšņot mašīnā. Un tā tālāk, un tā tālāk. Viņš saka, milzīgas psiholoģiskas problēmas, psihiskas problēmas, meitenēm, visu šīs anoreksijas, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Kur virspusēji tev ir panākumiem bagāts, sakārtos tīrs nams, cilvēki, kas mācās labākajās augstskolās, kas ir visaugstāk panākumi. Bet apakšā, ja šī palīdzība un atbrīvošana nenāk no Kristus, kā viņš mums šeit saka, tas rezultāts varbūt ir sliktāks, jā, nekā ja viņi būtu vienkārši viduvējības. Šeit Kristus pasaka, jā. Jā. Viņš saka, protams, ka daudz lietas var, un esiet pārsteigt, ka tev cilvēki nāks un teiks, man nevajag Kristu, man daudz, kas ir palīdzējis cits. Viņš saka, ja šī palīdzība nenāk, šī atbrīvošana nenāk no viņa, šis spēks mainīties, nenāk no viņa, tu sāc, kā, tu pakļājies vienmēr kaut kādam citam kungam. Vai tas ir panākuma kungs? Vai tas ir labklājības kungs? Vai tas ir fasādes kungs? Tas ir ārēji prestīžu kungs? Viņš tev kaut kur beigās samals, un tas rezultāts būs sliktāks nekā sākums. Jebkurš ārsts jums pateiks, ka ja pie tevis atnāk pacients, tu nedrīksti sākt ārstēt simptomus. Pareizi, jā. Es atceros, man sievai sāpēja mugura, un man tur arī viens daktars, kas man tā teikt, vienmēr saved to muguru kārtībā. Man ik pat, teiksim, 3-4 gadiem kaut kas notiek, un tad es pie viņu vienreiz, saku, vienreiz 5 gados aizēju, un sievai ar sāpēja mugura, saku, viņa gribētu aiziet pie kāda masiera. Nu, viņai vajadzētu pamasēt, viņš teica, kāpēc pie masēra? Tu no sāku vajag noskaidrot, kas tur notiek. Tu nedrīkst vienkārši sākt simptomus ārstēt. Neaiziet līdz problēmai pareizi. Jebkurš ārsts tev pateiks, ka tas ir mediķa ētikas norma pārkāpums, ārstēt vienkārši simptomus. Un bieži vien, jā, mēs dabūnam šo te simptomu, risināšanu, simptomu ārstēšanu. Bet tas tā kā, ja tev būtu kaut kāda dramatiska, traģiska slimība, un tur apārstēt, tu vienkārši sāp, tu vienkārši pieņem tabletes, tev organisms saka, tu zini, ko, tur kaut kas smagi jārstē. Bet saka, nē, es ar precāpu līdzekļiem, tur notrulina sāps, un gals ir vēl sliktāks nekā sākums. Pareizi, mēs pazīstam šīs tas situācijas. Un, ko tu viņš saka? Labi, ja mēs sakam, var būt daudz palīgu, bet tas sākums vēl ir nieki ar to, ja, kas notiek beigās, ja tu viņiem seko un saņem šo te virspusējo risinājumu. Ko tu viņš saka? Jā? Kā Kristus? Uz trešajā punktā mēs redzam, ka viņš mums pasaka, lai ir arī daudz, kas tev palīdzēs, bet tas atrisinās tikai simptomus, tev ir daudz dziļāk jāras, un viņš ir vienīgais, kas to var izdarīt, ja tas ir trešais punkts. Vienīgais patiesais atbrīvotājs, tas ir Kristus, mēs to redzam, ka viņš ir tas stiprais atbrīvotājs, kas sakāja mūsu ienaidnieks, un nekas cits to nevar izdarīt. Jūs redzat? Viņš par sevi saka 20. pantā. Bet ja es ļaunos gars izdzenu ar Dievu pirkstu, tad jau Dievu valstī pie jums ir atnākusi. Kad stiprais apbruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Bet kad kāds stiprāks par viņu nāk un to uzvar, tad es paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Šo te mazo stāstiņu Kristus pasaka, ka mums ir vajadzīgs kāds stiprāks atbrīvotājs. Un viņš ir šis te atbrīvotājs, kas nāk un mūs atbrīvo. Tikai viņš to var izdarīt. Jā. Tikai viņš ir tas, kas mūs patiešām var atbrīvot. Kas tam mums te ir pateikts šajā te rakstvietā. Ko tam mēs varam secināt? No kurienes tam mums nāk spēks mainīties? Um, Ir daudz lietas, kas var sakārtot mums, palīdzēt sakārtot mūsu dzīvi virspusēji. Ja? Bet ja mēs nepakļaujamies Kristum, tā nebūs patiesa brīvība. Ja? Tā nebūs patiesa atbrīvošana, ko tikai viņš mums var sniegt. Viņš ir tas lielais atbrīvotājs, kuram kalpojot, mēs patiesi kļūstam brīvi. Es nesen redzēju filmu, vienu no pēdējā laika iespaidīgākajām filmām manā uztverē, angliski saucās The Master, jeb Kungs, Pols Tomas Andersons ir režisors un sarakstījis tur Joaquins Phoenix un šitais te Philip Seymour Hoffmans galvenajās lomās. Tas ir stāsts. Man šķiet, ka viņi runā par tā kā, nu, kaut kādu līdzīgu sektu, kā, piemēram, ir Scientology, un tur ir šis te tēls, ko tēlo Joaquins Phoenix, kurš cilvēks, kas netiek galā ar savu dzīvi. Viņš tā kā nespēja dzīvi kaut kā dzīvot tā, lai viņa tā kā darbotos, un viņš atnāk pie, viņi tur kontaktējās tātad ar šo te sektas vadītāju, šo te viņi sauc vispār The Master, jeb Kungs. Un īstajā sektā viņš arī nespēja iekļauties. Un tur ir pašās beigās viena tāda epizode, kur Philips Seymour Hoffmans saka šim te Joaquin Phoenix tēlam, viņš saka, ja tu atradīsi veidu šajā pasaulē, kā nekalpot nevienam kungam, atnāc un pastāst to mums. Jo tu būsi tad vienīgais cilvēks pasaules vēsturē. Tu vienmēr kaut kam kalpos kaut kādam kungam. Ja, un viņš saka, ja tu atrod, ka tu spēji dzīvot tā, ka tu nekalpo nekam, tad atnāc mums to pastāst, jo tu būsi vienīgais visā pasaules vēsturē, kas to būs atklājis. Ja. Mēs visi dzīvojam priekš kaut kā, bet ja šis te kungs nav Kristus, tas beigas būs sliktāks nekā sākums. Tie visi kungi, kam mēs kalposim, mūs izpumpēs, liks vilties, samals. Ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Kristus ir vienīgais, kas ir patiesi atbrīvotājs. Tagad mēs iesim pēc kāda mirkļa pie tā kunga galda pie vakarēdiena. Un tas mums apliecina, ka mēs tiešām varam sekot šim te kungam Kristumam, kad atšķirībā no citiem kungiem, kas mūs izmantos un pametīs, kas nespēja mūs īstenībā glābt. Ja, šīs te lietas vienalga, mēs kaut kur kaut kam kalpojam vienmēr. Bet atšķirībā no šīm te citām lietām, kas mūs samals, liks vilties, Kristum, mēs varam uzticēties, ka viņš to nedrīs, jo mēs redzam, ka viņš ir tik ļoti mūs mīlējis, ka viņš ir miris par mums. Kāpēc, lai tad viņš mūs tiešām neglābtu? Kāpēc, lai tas, kā viņš mūs vadīs un mūs glābs, būtu kaut kas ļauns, ja viņš bija sev gatavs atdot pie krusta. Un to mums Dievs parāda vakarēdienā. Viņš saka, lūk, cik ļoti es tev esmu mīlējis. Kāpēc, lai tu man nesakot? Kāpēc, lai tu man nepaklausītu? Kāpēc tu, lai man nekalpot ar visu savu dzīvi? Mēs kādu mirkli pavadīsim klusumā tagad. Mēs varam pārlasīt šīs rindas, kur Kristus saka, ka viņš ir atbrīvotājs. Vienkārši, lai sagatavotos arī tā kunga galdam. Un mēs kādu mirkli varēsim pavadīt klusumā un tad iesim pie vakarēdienu.